Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mistr Evropy, atlet roku, čtvrtý oštěpař finále olympijských her Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport. Jakube, moc díky, že jsi dorazil.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Kubo, ty už si začal přípravu na novou sezónu. Jak se ti po té extrémně těžké uplynulé sezóny naskakovalo znovu zpátky do tréninku? Chtělo se ti?
Mně se vždycky chce, já zbožňuju trénování, takže mě stačí týden si odpočinout od té atletiky a hned bych to dělal znova, takže to problém nebyl. Ale je pravda, že ta, nevím, letošní loňská sezóna, ono to je těžký, ono to je pořád ten rok, ale byla hodně náročná psychicky, samozřejmě je to ten konec toho cyklu čtyřletého, kdy se to má všechno spojit a povést se. A všechno jsem tomu obětoval. Jo. Je pravda, že jsem šel třeba polovinu závodu, než bych normálně šel, všechno jsem to směřoval k olympijským hrám, takže to vypětí bylo extrémní. Takže po sezóně jsem si velice klidu užil, ale teď už je hlava zase zpátky ve sportování a vím a cítím, že mám před sebou a můžu mít ty nejlepší roky ještě a jede se dál.
Tvé odpovědi vyplývá to, že víc teda bylo potřeba odpočívat pro hlavu, než pro tělo, nebo případně jak jsi na tom byl třeba zdravotně po takto náročné sezóně, na kterou byla určitě i těžká příprava.
Já to tak mám většinou. Ono, nechci říct, že fyzicky jsem vybavený od přírody, ale opravdu stačí mi chvilička odpočinku té regenerace a jsem ready, ale ta hlava, ono se to, nevím, těžko říká lajkům, ale každý ten závod člověk opravdu jde na 100% tou psychikou a nechá tam ku sebe. A já to mám tak, že opravdu končím ten poslední závod a jsem úplně vyždímanej, ale právě tou hlavou, že opravdu si říkám, no vždycky, já si myslím, že spousta sportovců říká před každým tím závodem, proč tohle to dělám, proč tohle to postupuju dál a dál a pak přesně má na krku tu zlatou medaili, slyší českou hymnu a říká si, tak přesně pro tohle.
Ty jsi sezónu ukončil o trošku dřív, už si nešel finále Diamantové ligy. Pak si se, aspoň co se týká toho, kde jsi se pohyboval, co jsi dělal, trošičku ztratil z našeho obzoru. Čím jsi vyplnil čas? Samozřejmě velmi milými rodinnými událostmi, ale co si všechno stihl za tu dobu, kdy jsi byl mimo závody, mimo soustředění?
Je to tak, sezonu jsem končil zhruba o tři týdny dříve, než bych měl, ale na druhou stranu já jsem to takhle měl už dopředu tak nějak připraveno. Řekněme, i kdyby se ta olympiáda povedla úplně nejlépe, jak mohla, tak jelikož jsem měl předtím ještě, řeknu, před vrchol nebo první vrchol sezóny mistrovství Evropy, tak už jsem nějak vnitřně cítil, že ten třetí vrchol už by byl trošku přes moc, tím beru teda finále Diamantové ligy. I když jsem mohl tam závodit, tak jsem věděl, že radši pošetřím síly a nechám to všechno vlastně do té další sezony. A je pravda, že jsem měl velice milé domácí takové záležitosti. Narodila se mi druhá holčička, druhá princezna a já pořád říkám, že to je zázrak a viděl jsem druhý zázrak na vlastní oči.
Takže z logických důvodů žádná dovolená, žádné moře, nic takového se logicky s rodinou stíhat nedalo. Ale ty jsi jeden z mála sportovců, který neinformuje o svém soukromí na sociálních sítích. Já si myslím, že snad dokonce ani nemáš, nebo minimálně nejsi na nich moc aktivní. Je to proto, že chceš mít klid? Je to proto, že je nemáš rád? Případně nevyžadují to na tobě třeba tví fanoušci, tví sponzoři?
Ono to začalo tak, že kolem toho roku 2010-11, když byl ten největší boom třeba Facebooku, tak jsem to nějak nechyt, neřešil jsem to a postupně, ne že bych si na tom vlastně založil tu image, ale zkrátka jsem viděl, že to lidi víc a víc pohlcuje vlastně, jsou na tom, řekněme, až závislí a spatřoval jsem v tom naopak výhodu, že jsem od tohohle oproštěný a mám více času na sebe a nechci říct, že vlastně neukazuju to své know-how, ty své tréninky, ale taky to možná jeden z důvodů a cítím se vlastně docela svobodně, ale samozřejmě chápu, že cestou těch sociálních sítí se dá získat spousta prostředků navíc, takže samozřejmě vždycky každá mince má dvě strany.
Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Jakube, asi nejkvalitnější závod historie. Ty jsi hodil 88,5 metru, čtvrté místo o 4 cm. Jak často se k tomuto závodu v nějakých detailech ještě vracíš ve svých myšlenkách, nebo už si ho nechal v propadlišti dějin?
Tak kde začít? Samozřejmě těsně po těch závodech, po finále olympijských her, tak jsem měl v hlavě vlastně nějaký zvláštní prázdno, protože ten výkon 88,5 byl můj vysněný výkon, protože já jsem opravdu dlouhodobě tušil, věděl, doufal, že výkon mezi 88 a 89 metry by měl stačit na olympijské zlato. To se samozřejmě nestalo a opravdu se sešlo asi všechno. Na druhou stranu počasí, že by se měl nějaké podmínky, že nám foukal hurikán zezadu, to vůbec. Byly klasické, bylo teplo, velký uzavřený stadion, takže opravdu nemohl ten vítr být jednosměrný, spíš se točil, ale zkrátka víc lidí chytlo životní formu a ono by šlo statisticky opravdu, já miluji čísla, takže samozřejmě to je jeden z důvodů, proč atletiku zbožňu, tak je spousta čísel, který ukazují na to, že je to výjimečný, že to byl výjimečný závod, výjimečný výkon a já si myslím, že zrovna třeba vypíchnu jednu věc. Vlastně trenér Železný ve svém nejlepším roce, nebo řeknu nejlepší rok, z toho důvodu, že v tom roce hodil světový rekord v roce 96, kdy byla Atlanta, tak vyhrál olympijské hry za výkon 88-16. A teď jsem za výkon 88-50 byl čtvrtý. Takže myslím si, že to hovoří samo za sebe.
Mluvil jsi o tom, že v tom nebyly klimatické podmínky. Myslíš si, že tedy olympiáda a olympijský závod byl natolik motivující pro všechny tvé soupeře, že opravdu směřovali jednoznačně dlouhodobé úsilí a vlastně tu gradaci formy přesně k tomuto závodu?
To bezesporu, ale zase historie ukazuje, že ve finále olympijských her se většinou neházelo daleko. Většinou šlo o průměrné výkony, protože tam hodně nastupuje zase psychika, takže spousta lidí jsou více svázaných. Takže na posledních 9 olympiádách, kdy se hází novým typem, tak by pětkrát tenhle výkon znamenal zlato. Takže ono opravdu se na těch velkých akcích celkově obecně nehází moc daleko a to z toho důvodu, že je to hlavně dvoukolový závod, musí se nejdřív projít kvalifikací, takže tělo je více unavené a pak jde samozřejmě o ty psychické síly, které jsou samozřejmě tam trošičku, je to jinak. Je to jinak, než když jdeme na klasický meeting, kde je všechno ideální a opravdu máme těch 6 rána na to hodit nejdál. Ta velká akce je trošku jiná, ale tady asi jiná nebyla.
Ty jsi teď zmínil jednu důležitou věc a to je psychický aspekt olympiády. A pojďme teď k tobě, protože já samozřejmě tebe sleduju pokaždé, když jsi v televizi a jenom trošku mi to čas dovolí. A já jsem v tvých očích na té olympiádě viděla vážnost situace. Přestože jsi hodil skvělý výkon, cítíš, že i ty sám jsi byl víc pod tlakem, než jsou jiné závody, protože říkám, v tom tvém výrazu já osobně jsem to tam viděla.
Já si myslím, že v mém výrazu bylo to, že já jsem hodil 88, přesně 50, v tu chvíli jsem byl třetí, ale viděl jsem, že kluk z Pákistánu pár minut předtím hodil 93 metrů, takže ruku na srdce, věděl jsem, že zlato je téměř nemožné a já si myslím, že tenhle moment, kdy Arshad Nadím hodil tenhle výkon, tak většina lidí tam
vzdala boj o zlato.
Řekněme, že se v tu chvíli opravdu bojovalo o to druhé místo a nechci říct, že jsem maximalista, ale jsem. A zkrátka samozřejmě ten náboj tam byl pořád, ale to není takové, jako když opravdu se dotýkáte té zlaté medaile. Samozřejmě možné je všechno, ale A byl to takový rozhodující moment toho závodu.
Jméno jako Chopra, Peters, samozřejmě ty Němci, vás vídáme na skoro všech mítencích nebo důležitých závodech, ale Pákistánec Nadím, ten prostě svými starty extrémně šetří. Víte proč?
Nikdo z nás neví proč, můžeme pouze spekulovat, ale už to, že vlastně on od té doby, co je zavedený ranking, tak ještě nikdy v rankingu nebyl veden, tak už to je minimálně zvláštní. My vlastně proto, aby jsme byli v rankingu, musíme splnit 5 závodů v kalendářním roce, to znamená během 365 dní. A znamená to teda, že on opravdu nezávodí. A to, jaký to je důvod, to samozřejmě ví jenom on sám, nebo nejbližší jeho realizační tým. Ale jelikož i on se pasuje do, řekněme, do nějaké chudé vrstvy, tak i nějaká účast na diamantových ligách by mu velice pomohla a to, že nezávodí a byl by jistě pozván. Mně to nedává smysl.
Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Český oštěpař Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, na jednu věc, na kterou můžeš být opravdu pyšnej, je tvá obrovská konzistentnost výkonu. Je to o tom, že hodně trénuješ, že máš skvělou techniku, pravděpodobně všechno dohromady.
Já si myslím, že to je všechno dohromady. A úplně to začíná a končí tou láskou ke sportu, k atletice. Opravdu od začátku, co ten sport dělám, ho zbožňuju, celým svým já. A já si myslím, že vždycky, když člověk něco má takhle moc rád, tak se tomu chce věnovat, hledá každou skulinku, jak se v té věci dané nebo činnosti dá posunout. A to si myslím, že je vždycky klíč. A samozřejmě jde o to poslouchat to tělo, mít nějakou samozřejmě nějakou svalovou paměť a tedy a reagovat na to, co se povedlo, co se nepovedlo a na základě i těch pádů se samozřejmě učit. A to si myslím, že zrovna u mě je ukázka, protože ty začátky, ať jsem byl už z kraje kariéry, si myslím, světový oštěpař, tak na těch velkých akcích se mi to nedařilo, ale očividně všechno se dá, ty tituly a medaile jsou mi svědkem.
Tvá vyrovnanost výkonnosti je opravdu obdivuhodná. Nicméně zkus mě jako laikovi vysvětlit, jak se stane to, že vám jednou za čas prostě hod ulétne. V tom dobrém slova smyslu, že tam je prostě výkon najednou, který vybočuje z průměru těch ostatních.
Tak to ulétnutí je většinou způsobeno klimatickými podmínkami, nebo teda v mém případě to tak je. A já si myslím, že ještě ten, opravdu ten úlet, co každý oštěpař chce, nebo každý atlet technický, tak jsem ještě neměl. Já pořád v to věřím a jde o to samozřejmě skloubit tu ideální techniku, která asi neexistuje, ale v hlavě ji máme každý. S tím větrem u nás to je opravdu vítr. A jak kdysi se starým typem pomáhalo proti vítr, to znamená, že ten oštěp jak kdyby se nadnášel, tak my teďka potřebujeme vítr dozad. A samozřejmě čím větší ten vítr, tak tím lepší. U nás se neměří, není to jak u běžců, že je nějaká povolená rychlost větru. U nás to je neomezený a samozřejmě, když se to pak dobře pošle do toho větru, jak my říkáme, tak to může z ničeho nic udělat. Ne metr, ale klidně pět i více.
Vyrovnanost tvé výkonnosti dokladuje mimo jiné i výkon, za který si získal titul mistra Evropy. Pokud mám správná čísla, tak se lišily o 15 cm tvůj olympijský nejdelší hod a hod, který ti zajistil titul mistra Evropy. Zkus se vzpomínat na mistrovství Evropy, protože to byl také úžasný závod s trošku obráceným koncem, než byl ten olympijský. Ty si naopak získal zlato až posledním hodem. Skutečně si až do toho posledního okamžiku věřil a byl jsi se schopen skoncentrovat i na ten úplně poslední hod.
Já si myslím, že to bylo úplně neskutečné a to, co jsem tam zažil, ty pocity po šestém hodu, si myslím, že už téměř zažít nemohu, protože já jsem věděl, že jsem na tom dobře, že s Juliánem, potažmo dalšími kluky, budu bojovat o ty nejvyšší medaile a tam šlo o to opravdu ten hod trefit a já jsem celý ten závod se trošičku technicky na sebe technicky trápil, ale i tak jsem byl na medaili, byl jsem na bronzové a do toho posledního hodu jsem říkal, tak teď to bude. A už v momentě, když jsem to odhodil, tak jsem tušil, že je to ten hod, na který kluci neodpoví nebo nemusí odpovědět.
Skutečně jsi to věděl už předtím, než ten oštěp dopadl na zem?
Opravdu, když jsem odhodil, tak jsem říkal, tak tohle ono. Prostě to cítíte.
Byla to sezóna dvou vrcholů. Jak vlastně složité bylo váhání před sezónou, jestli jít do dvou vrcholů, případně mistrovství Evropy vynechat a hodnotíš to zpětně jako správné rozhodnutí?
Určitě to hodnotím jako správné rozhodnutí, protože mám natrénováno hodně a šlo samozřejmě o to, jak se to nastaví. Pro mě prim určitě hrála olympiáda, ale Evropu jsem do té doby nevyhrál nikdy, byl jsem nejlépe druhý a samozřejmě ta motivace vyhrát mistra Evropy byla obrovská, protože ono v historii České republiky je tuším 6 mistrů Evropy v atletice a to je velice nízké číslo a samozřejmě to byla obrovská motivace. Ale prostě takhle zpětně samozřejmě každý generálem, ale hodnotím to určitě správně a přesně i tím průběhem, scénářem toho závodu, to je...
Jsi rád, že jsi to prožil.
To je přesně, to je na dosmrti.
Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport. Kubo, po sezóně jsi trošičku rozvířil klima tím, že si oznámil, že měníš trenéra, že odcházíš do nové tréninkové skupiny a tvým novým trenérem se stává Miroslav Guzdek. Kdo další je v tvém novém týmu? Kdo jsou tví nejbližší spolupracovníci, s kterými se budeš během přípravy potkávat nebo ti budou pomáhat?
Vlastně ten tým zůstává, tím myslím, mentální koučku, doktorku Zdeňku Sádečkovou, to je prostě, jak já říkám, moje čarodějnice, která čaruje nade mnou, abych stoupal k těm výšinám. Pak můj fyzioterapeut z Kladna, Pavel Brinda, který se mnou spolupracuje od roku 2020 a máme spolu už 5 světových evropských medailí, to si myslím, že taky ukazuje, a nějaké diamantové ligy vyhrané, to taky ukazuje na skvělou spolupráci. A teďka je teda Míra Guzdek a tohle to celý zastřešuje moje žena, která mi to celý povoluje.
A nově i teda dvě dcery.
Ty. A nově dvě dcery.
Miroslav Guzdek je mimo jiné i kouč nebo mentor další olympijské medailistky v oštěpu, kterou máme Nikoly Ogrodníkové. Budete se občas na tréninku potkávat i spolu?
Nejsem si jistý, ale vlastně i to je ukázka, že on umí předat vlastně ty myšlenky nebo tu techniku jeho samotného, kdy si trénovala Dana Zátopková, myslím, že i to samo o sobě o něčem svědčí. A já tam cítím úplně fantastickou energii mezi náma a těším se na to.
Může to být i jakýsi nový impuls do tvé kariéry, protože samozřejmě rukopis každého trenéra je nějaký, v zásadě se moc nemění. A změna trenéra může přinést i nové prvky do tréninku, nové tréninky, nové myšlenky. Vnímáš to i po této stránce?
Určitě to takhle vnímám. A je hlavně důležité nezapomenout, ono nejde ze dne na den změnit nějaké tréninkové schéma. Ono ten základ u mě samozřejmě fungoval, takže ten se měnit nebude, ale budeme více pracovat na zaprvé nějakých technických elementech a na druhé straně na věcech, které jsem po dobu té cesty své třeba pozapomněl nebo jsem je dělal méně a já si myslím, že není jiná cesta, než že to bude dobrý.
My ti to určitě všichni budeme přát. Jak jste naplánovali nadcházející sezonu? A mám tím na mysli i to přípravné období. Budeš kopírovat stejná místa, kde jsi dřív trénoval? Budete dělat i nějaké změny třeba v soustředěních, kam budeš jezdit? A jak dlouho na soustředění budeš? Protože ty máš doma malou holčičku nebo dvě holčičky, ale ty dlouhé odjezdy mimo domov bývají i složité pro závodníky, kteří mají doma děti.
Je to tak. Pro mě cesta je, že si ten domov budu brát sebou, nebo jak to půjde, tak se ho budu brát sebou, takže ženu i obě holčičky se budu snažit co nejvíce, aby byly se mnou na soustředěních. Na druhou stranu třeba to soustředění v Jihoafrické republice nechci mít tak dlouhé, zvolím ho trošku kratší a dám tam vlastně ne úplně jiné destinace, ale třeba Kanárské ostrovy a budu vždycky volit takové 2-týdenní až 4-týdenní cykly a to vždycky budu prokládat v Česku. Takže myslím, že to nakonec bude i více tepla, ale bude to většinou nějaké kratší a aby to bylo vlastně o to intenzivnější. A jde i vlastně o ten důvod, že bych hrozně rád měl sebou fyzioterapeuta svého, ale samozřejmě on má svoji praxi v Česku a to já mu nedokážu nahradit samozřejmě nějaké ty ztráty, co se týče výdělků. Takže takhle myslím, že to bude win-win pro všechny.
Každý trenér má svoji osobitou komunikaci, takovou tu psychologii v týmu mezi závodníkem, trenérem. Vidíš i vlastně v tomto třeba osobnostní změnu u trenéra, kterého nově si vlastně angažoval?
Tak já vlastně, když jsem začínal být, řekněme, úspěšný kolem těch let 2008-2009, tak Míra ještě závodil v tu dobu, takže já jsem ho zažil jako závodníka. Tenkrát se mi ho povedlo porazit, tak to byl pro mě obrovský úspěch. Takže tím chci říct, že jsme vlastně relativně sobě blízko věkem, samozřejmě je to znát. Myslím si, že se smějeme od začátku do konce tréninku a tak to má být.
Do háje ho ještě neposlal. Myslím na tréninku, když jsi byl unavený, tak...
Já zrovna jsem vyrůstal na hájích v Praze, takže to... Ale ne, ještě ne, určitě a myslím si, že ani to nehrozí. A jak říkám, cítím z toho parádní energii a věřím, že to tak bude i dál.
Jakub Vadlejch je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Po skončil čtyřletý olympijský cyklus, rozbíhá se teď ten nový další, který bude vrcholit za 4 roky olympiádou v Los Angeles. Jak vlastně seš schopen zvládat takovou tu motivační část přípravy, protože jedna věc jsou meetingy, mistrovství světa, ale olympiáda je vlastně až za 4 roky a většina sportovců, s kterými jsem se o tom bavila, tak říkají, že potřebují prostě povolit po olympiádě, že se nedá jet každá sezóna naplno. Nakolik ty jsi připraven jít do té další sezóny, která bude mít vrchol mistrovství světa úplně naplno po hlavě ze vším všudy?
Já cítím v hlavě, že jich chci jít na 110% aspoň. Ono to není jenom o té olympiádě za 4 roky, ale já, jak už jsem zmiňoval, ten hod oštěpem, protože mám atletiku celkově, mám hrozně rád, mám jí v srdci. Zkrátka o tom to je, takže pro mě vlastně už jenom ta konzistentnost, jak jsme tady taky zmiňovali, že chci každým závodem hodit přes 85 metrů, tak mě žene dál a dál a samozřejmě vím, že na to nejde trénovat na 50%, ani na 70%, ale zkrátka naplno. A cítím, že to tělo mě stále poslouchá a baví mě to možná ještě více než dříve, takže motivace je neomezená a jede se do toho.
Bude ta příští sezóna přece jenom mentálně trošku jednodušší tím, že tam není olympiáda, že nemusí být člověk tak svázaný tím jedním obrovským vrcholem sezóny. Je to trošičku povznášející, odpočinkovější, aspoň pro hlavu?
Já si myslím, že to je jeden aspekt a druhý je, že nejsou ty dva vrcholy, jak byly letos v roce 2024, že opravdu bude ten jeden hlavní vrchol mistrovství světa, ale na druhou stranu je relativně hodně pozdě, v polovině září, takže zase to bude vyžadovat trošku přemýšlení nad závoděním, nad tím, jak povolit například během té sezóny, kdy tam vložit soustředění, aby se zase to tělo samozřejmě nějak nabustovalo. Nebude to nic jednoduchého, na druhou stranu pro mě obrovská motivace, mám už 3 medaile z mistrovství světa a člověk chce vždycky více, takže bych rád zabojoval o čtvrtou.
Trošku jsme odpověděl a vzal tu další otázku. Nezvyklý vrchol až po prázdninách. Nakolik máte už tuto chvíli rozplánovány třeba první závody, kdy do sezóny naskočíš, jakou část sezóny třeba vynechat, protože připravit tělo na hlavní vrchol sezóny vlastně až na závěr. Sezóny není úplně jakoby standardní proces nebo standardní program.
Je to tak, ono i když ten vrchol sezóny je zhruba měsíc a půl po termínu letošní olympiády, tak i tak klasický začátek sezóny je téměř totožný, takže se začíná v Doha v první polovině května, takže ta sezóna je extrémně dlouhá. Na druhou stranu my to budeme koncipovat tak, abych samozřejmě už na začátku sezóny hodil daleko a uvidíme, na co bude ta fyzička stačit, ale samozřejmě v jeden moment, někdy řekněme kolem toho srpna, kdy opravdu tělu trošku dojde, tak je potřeba to přiživit tréninkem a plánujeme nějaké 2 týdenní soustředění, kdy se udělá ta chuť a vyladí se to směrem MS.
Pomalu se posouváš svým atletickým věkem do role už zkušeného závodníka, který už má za sebou spoustu úspěchů a spoustu velkých závodů. Nakolik se třeba s věkem mění nebo bude měnit tvůj trénink? Už jsi začal vnímat, že něco potřebuješ méně a ničeho naopak více, případně víc odpočinku?
To v tomhletom jsem pořád stejný, bohužel asi jako ten 20-letý, kdy já bych trénoval všechno a ideálně ještě víc a přidával si a už to samozřejmě není úplně jak v těch začátcích, kdy jsem byl schopný jít do úplného selhání. Snažím se poslouchat své tělo více, ale pořád vyhrává ta vnitřní namotivovanost a každý ten trénink je pro mě prostě taková soutěž sama o sobě a tak to zkrátka mám, asi se nezměním, ale asi bych měl víc a víc teda poslouchat to své tělo, protože nemládnu a mělo by se to dělat.
Je s námi na Radiožurnálu Sport a protože si povídáme relativně krátce před Vánoci, tak se tě musím zeptat, jak plánuješ strávit Vánoce, ale ten největší dárek asi jste už dostali pod stromeček, že?
Je to tak, máme krásný křičící dáreček v podobě malé Eli a já jsem si to nejhezčí.
Ty už jsi tedy dvojnásobný tatínek. Bylo to druhé těhotenství tvé manželky v něčem pro tebe jiné, že už jsi byl starý mazák v celém tom procesu těhotenství a potom porodu, nebo to bylo pořád tak krásné a nové jako poprvé?
je fakt, že to bylo jiné v tom, že tam pobíhal už teda ten malej človíček v podobě Emmy a už nechci říct, že to pak samozřejmě člověk tak neprožívá jako to první, protože samozřejmě já nechci říct, že jsem nedůležitý, ale jsem, protože všechno je to o té ženě v ten moment. A je fakt tak, možná to i více ubíhalo, všechno to bylo takové rychlejší, ale možná o to krásnější.
Máte dvě holčičky s krásnými jmény Emma a Ella. Nebojíš se, až ti jednou budou třeba štvát a budeš potřebovat na ně rychle zakřičet, že si je budeš plést?
Já se nebojím, protože už se je pletu teď, takže já jsem úplně přesně jsem to čekal. Na druhou stranu se mi to nějak tak líbilo, že to je nějak k sobě podobný, a tak jsem to tak zvolil.
Dvě malé děti doma je určitě krásná věc. Na druhou stranu ne vždy se to slučuje s režimem vrcholového sportovce, který potřebuje odpočívat a většinou malé děti nemají pochopení, co zrovna tatínek sportovec tu chvíli potřebuje. Jak toto zvládáš?
V tomhle přesně nastupuje ta extrémní chápavost mé ženy, protože ona sama, že dělala sport, dělala atletiku, slovenská rekordmanka ve víceboji stále. Takže ona ví, co zatím stojí, že potřeba nejenom trénovat, ale i odpočívat. Dává mi opravdu to obrovské pohodlí. To doma ne, že bych jako přišel domů a ležel na gauči, takhle to není. Samozřejmě se snažím co nejvíce asistovat a pomáhat. Teďka zejména s tou starší Emou. Ale tomhle mám trošičku asi jako výhodu, že žena tím vším prošla a chápe, že potřebují odpočívat, takže nějaké regenerace a takhle. Je to samozřejmě pro ní o to těžší, ale nějak se to snažíme skloubit celé.
Vnímá už starší Emma, že je táta sportovec, výjimečný sportovec?
Kouká na mě v televizi, už umí spousta skandovaček, jako táta, táta do toho a je to hrozně příjemný. Je to vlastně taky pro to rodiče jedno z nejhezčích asi takových pocitů, co může zažít, že to dítě ho sleduje a fandí mu v té televizi nebo před televizí.
Už jsi s ní vyzkoušel nějaké sporty, už si nějaké ukázal, kromě samozřejmě asi běhání.
Tak já jsem hrozný blázen, takže já jsem jí hned, nevím, v roce a kousek jsem už jí ukazoval, jak se skáče žabák, takže ta samozřejmě nechci potkat sousedy z našeho baráku pod náma, co jsou, protože jako to, co tam musí slýchat, tak to musí stát za to. Takže dělá všechno, co extrémně energický dítě může dělat.
Pojďme skončit tím hezkým, co nás všechny snad nyní čeká, a to jsou Vánoce. Kde stráví rodina Vadlejchů vánoční svátky?
Budeme doma, nesmí chybět samozřejmě krásný stromeček ozdobený, ideálně zamřížovaný, aby se k ní ty děti nedostaly. Ne, si dělám srandu, protože ta starší Emča je opravdu extrémně energická, takže tam musíme si dávat pozor větší. A kapr salát, to je prostě základ pro nás.
Kubo, přejeme ti krásné Vánoce i celé rodině a ať ta příští sezóna je přesně taková, jakou si ji přeješ a jakou si ji asi zasloužíš.
Moc děkuju a přeju všem krásné a pohodové svátky.